You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Да, во Македонија пристигнав на 4 јуни и ситуацијата во Македонија е навистина многу неизвестна. Народот овде делце, како бидејќи имаше избори пред една година или и се одржаа избори и се подерени на политичка основа, за жал, и тоа ја дели нацијата и се одразува негативно врз единството во државата. Значи има голема подлога меѓу ВМРО, ПСШСЕ и социјалдемократи, и оваа сева ситуација искористуваат, за жал, коалицијските партнери што ги имаат во Македонија, албански политички партии, една што работуваат со власта, што беше порано, сега повторно стануваат тие како политички актери, и се тоа влијае негативно кон здравјето и интегритетот на Република Македонија и негативно се изразува на многу полиња, посебно на моментов дека се склучуваат едни многу штетни договори. Први договорот со Бугарија, кој навистина е штетен за Македонија од секој аспект, бидејќи им дава право на бугарите да одлучуваат за нашата историја, за нашиот идентитет, значи им дава право на бугарите да го остварат она што никога не може да го остварат, ниту преку војна, ниту во минатото преку специјални војни. Значи сега бугарите добиваат една огромна победа врз Македонија и македонскиот народ, а исто така и е голем проблем кој ни е наметнат од страна, а тоа е со несвој договорот на Македонија со Грција. И ова е многу штетен и катастрофален договор кој, за жал, НАТО и Европската заедница, па и Австралија го поздравуваат овој договор за Македонија да се викала Север Македонија, Република Север Македонија, значи не е ни Северна Македонија, туку Север Македонија, значи, и исто така овој страмен договор и нелегитимен договор е одбиен од председател Иванов и одбиен од голем дел на македонската заедница овде во Македонија и од целиот свет. Значи се ствара отпор кон овој незаконски акт. И мислам дека ова нема да помине како што планираат незините креатори.
Господин Андреевски, доколку референдумот се одржи и доколку се изјаснат поголем дел од граѓаните позитивно за влез во НАТО со сменето име, како мислите ке се одрази тоа врз македонците во Австралија, поточно диаспората воопшто?
Видите, ова ќе биде навистина една катастрофална ситуација, бидејќи ќе не оддалечи од нашата родна земја, ќе се намалат врските помеѓу диаспората и официјалните власти што се во Македонија, нелегитимни власти, значи се ствара една многу негативна ситуација. Луѓето ќе престанат да инвестираат и да посетуваат Република Македонија и мислам дека тоа не е добро ниту за нас, ниту па за Република Македонија. Македонија си има свој устав, имаше референдум во 1991 година и тој референдум е легитимен и нема потреба тоа да се менува. Ова сето е наменато со сила и се прават големи манипулации за народов осиромашен како што е овој во Македонија, но мисли дека ова е единственото решение за излез од криза во која ни е наметнаа нас. Ова е навистина голема една манипулација, што е на игра што се игра со Македонија долги години и политичка неизвестност, економската неизвестност. Народот ја осиромашен, за жал, и голем дел од народот се заминати из Европа и из целиот свет. Значи, пола од Македонија и повише населението не се тука, работат секаде, освен во Македонија и освен за Македонија. И за жал, многу талентирани луѓе ја имаат напуштено Република Македонија и остануваат да се справуваат овде со сите проблеми, со намалено население и со намалени средства. А и плюс да се комплицира работата, ни се мешаат од страна и ни прават огромни проблеми и ни барат од нас работи кои се навистина незаконски против сите меѓународни и македонски права и уставот на Република Македонија. Значи, НАТО и Европската заедница не почитуваат, за жал, никакви меѓународни конвенции, права што сакаат, и мислат дека ова е диви запад, а од друга страна викаа дека биле за демократија, за владење на правото, сето тоа е на вистина во вистинската смисла не го остваруваат, туку прават едно во Македонија, а друго прават, мислам, декларативно и формално. Значи има голема, мислам, голем проблем тука.
Дали ОМД да има направено своја анализа на договорот?
Па видите, договорот ние го анализиравме детално кога излезе и навистина сме шокирани од на начинот на кој овој договор се склучи, бидејќи први народот македонски ниту диаспората не бевме поканати или да се консултираме и да даеме своје мислење и поред тоа ние давме наше мислење и многу македонски организации и македонци од целиот свет изразија неслагање со начинот на кој е донесен овој штетен закон. Исто така, законот дава многу привилегии и сила и незаконски областувања на министерот за внатрешни работи и плюс на Грција, посебно на Грците им дава сила да се мешаат по политиката на Македонија, по идентитетот на Македонија, значи не уништуваат, сака сами да извршиме самоубивање и за жал овде било население во потпаѓаат по оваа пропагандна мисла дека подобар живот ќе дојде ако влеземе во НАТО и во Европската Унија. Ова е чиста лага, бидејќи без работа, без економски реформи, ништо нема да се подобри, само ќе излезат уште поголем број македонци од Република Македонија и странски фирми, големите фирми ќе ги искупат најубавите фирми во Македонија и ќе станеме како е вид Филипини што станат странски инвестиции и ние ќе бидеме робови за тие странски фирми.
Господин Андреевски, кои точки во договорот за ОМД се најнеприфатливи?
Па видите, да ти кажам, прво овој договор не се совпаѓа со Уставот на Република Македонија, не е подпишан од овластено лице, на пример министерот за надворешни работи нема овластување да подпишува овакови договор. Значи ова е незаконски договор уште од самиот почеток и ние тотално се согласуваме со ставот кој го изнесе председателот Ѓорѓи Иванов, кој одби да го подпише овој срамен и незаконски донесен договор помеѓу Македонија и Грција со големо посредство на Европската Унија и навистина Европската Унија, посебно Моргерини и Хан, се како еден вид на многу негативни личности кои ни прават огромна штета не само на Македонија, туку и на целиот европски проект, бидејќи не можат да наметнуваат решение врз еден народ и врз една суверена држава на ваков срамен начин и да очекуваат дека ќе поминува така лесно. Значи има луѓе кои имаат даден живот, имаме ние своја историја, своја историја на отпор и мислам дека овој отпор и борба на македонскиот народ ќе продолжи, посебно ако овој срамен договор и нелегитимен договор се протне.
Да. Господин Андреевски, ве прашувам поточно за самиот договор, за некои од точките, ако сакате да ги стакнете, кои се тие најнеприфатливи точки, ако веќе ОМД да има направено своја анализа?
Може да направите интервју со, например, Мето Половски, точно за сите поединости. Ја го неам, мислам, договорот ќе точно пред мене и да коментирам, ама обшто знемено, например, и во самата преамбула, што е новој договор, им се дава многу власт на Грција, да не се мешаат во внатрешните и надворешните работи на Македонија. Тоа е, мислам, никако не е прифатливо. И мислам, нема никакво пријателство помеѓу Република Македонија и Грција. Тоа пријателство е лажно пријателство, за жал. Мора ние да соработуваме со прави пријатели на Македонија, кои се како Турција и други земји по светот што не признаваат. Сите, мислам, обдешна влада вика дека никој во светот не признава, тоа не е точно. 137 земји во светот немаат признато и они не сакаат да се прошири овој број, бидејќи има друга агенда, тоа е да се промени името и да се продадеме како нација. Е тоа и да извршиме самоубиство. Тоа не ни одговара нас ниту во Австралија, ниту во Македонија. И овој договор тоа им овозможува на Грците и на Европската заедница да ги постигнат овие цели.
Господин Андреевски, за крај, дали ОМД да планира нешто?
Да, видите, како што реков, ја следиме ситуацијата овде секој ден. Имаме директор назначен за Република Македонија и со незе ќе се сретна во понеделник. И исто така планираме акција на отпор во Обединетите нации и во Обединетите нации во Human Rights Council, значи преку нив ќе бараме, мора да бараме законски решенија, стратешки решенија кои ќе донесат правда, бидејќи не можеме ние да седиме мирно и да бидеме пасивни, туку како и секогаш, така и сега ќе станеме во одбрана на Република Македонија и нејзиното достоинство, и ќе се бориме на секој можен начин, легитимен, демократски начин, да се заштити Република Македонија и нејзиниот идентитет и интегритет и нејзините меѓународен углед, кој е нарушен сега на битина.
Господин Ордан Андреевски, ви благодарам на времето.
Нема проблем, благодарам на вас.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.